Hali n'a y'a sɔrɔ sigidalamɔgɔ caman t'a dɔn ko nin don bɛ ɲɛnamaya, kalabankɔrɔ sigidalamɔgɔw ni o bɛ Bamakɔ commune 6nan kɔnɔna na, olu y'a jira k'a fɔ ko sigida ɲɛmɔgɔw kan ka lafaamuyali baaraw kɛ ka kɛɲɛ ni adamadenw yɛrɛ ka kɛnɛya ye.
Ne hakili la n'a fɔra journée de la santé n'a bɔra sira ma, fanga k'i sen don furakɛli fanfɛla la ka mɔgɔw furakɛ, matériel san ka na ka fɛn bɛɛ bila sen na pour que population ka se ka furakɛ quoi, ka dɔgɔtɔrɔso caya.
N t'a dɔn ko bi don, n bɛ se k'a fɔ yɛlɛma dɔw kɛra dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ parce que ne ka clinique ka taga man ca, ne bɛ taa hôpital de la généralement.
Ne tun t'a kalama ko bi yɛrɛ ye journée mondiale de la santé parce que ne bolo k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔsow ni taliw ni référence de exemple dans un pays mais je vois que cliniquew de bɛ ka ka baara kɛ ka tɛmɛ hôpital yɛrɛ kan, fɛn fɛn bɛɛ ni comme fonctionnaire de l'état olu bɛɛ bɛ ka ka baara kɛ u ka clinique de la.
Sigidalamɔgɔw ka nin hakilina o ye Gabriel Touré ɲɛmɔgɔw olu fana fɛla ye, olu fɛ nin dɔ in kan ka kɛ hakilinajigi ye sigidalamɔgɔw ye u ka se ka u yɛrɛ minɛ togo min ani k'u ka kɛnɛya lakana. Jimé Kanté ni ale u ka lafasali kulu kuma laseba ye an ka
ne kɔni bolo nisɔndiya don don mais sɔngoya don belebele fana don. Nisɔndiya don ye min ye ka sababu kɛ a don bɛ kɛ sababu ye an b'an hakili jigin an ye min kɛ an ma min kɛ an tun bɛ se ka min kɛ min tora n'an m'a kɛ an bɛ ka mun kɛ. A nisɔngoya ko yɔrɔ ye min ye bi bi in na n'i y'i sigi san 60 yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ ka an ka dɔgɔtɔrɔsow lahalayaw lajɛ k'a fɔ ko anw de bɛ boliboli la halisa k'a fɔ ko fɛn min ye pali jelita gansan ye k'o tɛ se ka kɛ anw ka dɔgɔtɔrɔso dɔw kɔnɔ, k'a fɔ dɔgɔtɔrɔsobaw minnu ni u ye maa 300 bɔɲɔgɔnko sɔrɔ kile kɔnɔ k'a fɔ ko o dɔgɔtɔrɔso ko olu tɛ se ka hali arajo fitinin dɔw bɛ yen k'olu tɛ se k'o kɛ.
Hali n'a y'a sɔrɔ nin don bɛ ɲɛnamaya san o san, kɛnɛya tigilamɔgɔw ka lafasalikulu olu y'a jira k'a fɔ ko a nɔ tɛ ka ye, sabula olu fɛ dɔgɔtɔrɔsow olu lahaliya ka gɛlɛn kosɛbɛ bi bi in na. An ka Jimé Kanté lamɛn.
A kɔni don don dɔrɔn an b'an hakili jigin an ka kɛnɛyako lahalayaw la sinɔn k'a fɔ k'a kɛra sababu ye ko ka yɛlɛma don an ka kɛnɛyasow la o kɔni ni mɔgɔ o mɔgɔ y'o fɔ i da lamaga mɛ i ma tiɲɛ fɔ. An ka dɔgɔtɔrɔso kabini san caman anw kɔni bɛ kule an bɛ kule an bɛ fɛn sugu bɛɛ lajɛlen fɔ, an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔso bɛ ko siradala kɔlɔni ni tatɔ min m'i segintɔ min min a bɛ fɔ k'a ɲɛsin faama minnu ma olu y'anw kɛ fasoden juguw ye. Nka bi bi na nin bana min nalen filɛ nin y'a jira n'a k'a fɔ ko bɛɛ tun kan ka dɔ k'i faso la, i kɛra perezidan ye i kɛra depute ye i kɛra minisiri ye bɛɛ bɛ furakɛ i faso la.
Hakilina jiginna ni dɔ in kɔni bɛ ɲɛnamaya ɲina k'a sɔrɔ koronavirusi bana de b'an kan, o bana min yɛrɛ kɛra sababu ye maa 5 olu ka tanya Mali yɛrɛ kɔnɔna na.